көрүп атабыз. Бирок жанагы сеттер, кичине эме линиялар элге тараткан сеттер, ошолор чындыгында даяр эмес. Экинчи себеп жана проспект менен айткан, ошол тегеректе эле, тегеректе. Мурунку эски кабелдерге жагы 3 этаж, 4 этаж, 9 этаж үйлөр кошулуптур.
Бирок сиз проспект Мира деп гана айтып жатасыздар да, азыр так маалымат берип кете аласыздарбы? Мисалы, кайсы жерлерде электр энергиясы өчүп жатат азыр?
Мына азыр болсо Бишкекте ошол 2 кабель перегруз болуп турат. Политехтин жанагы 12 трансформатордун ошо 2 2 саат кыл өчүп атат, азыр перегруз болгондо. Түн ичинде өчпөйт. Анан көпкө кечки максимумда өчүп атат. Алмаштырып. Анан экинчи ботанический массивте 3 и жанагы рабочий городок деп атпайбызбы, Чапаева жакта ошо 2 трансформатор. Заводской поселок мына ошо телевидение терин ылдый жакта, анан Кызыл Аскерде жалпы максимально өчүп атканы жана перегруздан ошо 16 трансформатор.
Бирок ошол боюнча жетиштүү маалымат берилип жатабы? Анткени ошол жарык өчкөн күнү элдер телефон аркылуу диспетчерлерге чалып, оңгулуктуу жооп ала албай, анан көчөгө чыкканга дагы аргасыз болдук деген дагы пикирлер айтылбадыбы? Оңгулуктуу жооп ала алган жокпузду. Биз өзүбүз дагы ошого күбө болдук да, себебин эч кандай түшүндүрбөй телефонду алып угуп туруп, анан кайра коюп койгон учурлар болот.
Бир эле фидер өчсө 16 трансформатор болсо, ар бирөөндө 100 потребитель болсо ошондо 1600 болуп атат. 1600 чындап келгенде бизде ошондой экен, баары тең звонок эмес, чала баштайт. 4 линия бар, жана Западный РЭСТе бар телефон, Север Электрода бар. Ошондо телефон доверияләр бар. Кечкисин Министерство энергетикада телефонду ачып койгон. Чындыгында бул маалымат жетпей калат. Анан экинчиси свет өчүп калганда телевизорду өчүп калат экен. Биз эгерде ошол телевизор менен айталы десек, ошондо элге өчүптө эмне менен көрөт? Азыр биз ойлонуп атабыз. Мына силерде радио бар. Ошо радио аркылуу же өзүбүздө бир радио ачып койсокпу деп. Азыр болсо бир Фонекске СМС менен бир номерди киргизели деп атабыз, башка каналдарга да, башка Мегаком, Билайнга. Бир номерди алат. Ошондон анан кийин ошол номерден билсе болот.
Мына көпчүлүк депутаттар да элестетип айтканда оозу менен сындап, анан мурду менен тынгандардын баардыгы өкмөттү тушуштан тепкилеп жатышат да. Анан кечээ эле Атамекен фракциясынан депутат Асия Сасыкбаева энергетикада дагы эле Максим Бакиевдин схемасы иштеп жатат деп билдирүү менен чыкты. Анан энергетика тармагы боюнча адис Николай Кравцов тармакта адамдар алмашканы менен система мурдагыдай эле иштеп жатат деп интервью берген экен. Кайра эле ошол энергетика элге эмес, кайра эле бир уч топтун кызыкчылыгына иштеп жатат дегендей сөздөр айтылды да. Бул чынбы?
Ошондой схемалар болду деп болгонго мен деле толук ишенем. Эмне үчүн ишенем? Мына биз баягы күнү буклет чыгардык. 2007-жылдан баштап жоготуулар канча болду деп. 2007-жылы 35% жоготуу болгон. 2008-жылы 31, 2009-жылы кичине ылдый түшкөн и азыр болсо биздики 21 тегерегин болуп атат. Ойлоп көргүлөчү. 14 миллиард киловатт саат чыгарылып атса, анан ошондо көп деңгээлине жоголуп атса.
Бул канча каражат?
Бул аябай эле көп каражат. Мына ошондуктан азыр болсо мына түшүрдүк. 21 түшүп атат. Бирок дагы ыраак түшүрүш керек. Ошонун баары мына жоготуу чындап келгенде ошонун белгиси. Эки нерсе энергетикада кандай туура иш жүрүп атабы деген белгиси: акча толук чогулуш керек, анан потери азайыш керек.
Депутаттар анда эмне үчүн мындай сындарды айтып жатат да сиздердин тарекке?
Эми ал депутаттар айткан себебин билбейм. Эмне үчүн
энергетикалык адис дагы ошол эле сөздөп атат, система депчи?
Система деген туура бир нерсеси бар да. Адистердин кээ бир адис, кээ бир чын эксперттер бар, кээ бирлер жөнүн айтып атышат. Жанагы биздин мына показательдер бар, ошону карап атат. Анын дагы бир 3-4% деме кылсак, жогото баштап ылдый жоготун ылдый түшүрсөк, ошондо гана толук жоголду десек болот. Ошол цифр эмелерди цифрларды карап алып айтып атышат. Анан бизде деле өзүбүз деле ишибизде көп эмелер бар. Мына көбүнчө жанагы контролёрлорго, инспекторлорго арыздар түшүп атат. Ошондой нерселер бар.
Бар, бирок мисалы бир статистикалык бир маалыматтарды айта аласызбы? Мисалы ошондой бир фактылар менен кызматтан кеткен же болбосо бир учурлар болду беле? Жоопкерчилик маселесине келе турган болсо.
Мындай да, бул жанагы көбүнчө эле мындай болуп калат да. Биздеге да биринчи арыз бергендер да болгон. Даттаны эми айтып келген кагазында жүзүндө дап келген СНБ-ны, финполицияларды эми алып эми чогу биз алар менен иштейли дегенде көбүнчө эле биз өзүбүз өзүбүздүн эл аяппы жемеби койчу бирөөнү жеме кылайын деп туруп көбүнчө эме кылып кетти. И ошол кишиндей кишини сигнал түшсө эле биз эме реестрден жумуштан кетирип атабыз.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн коногу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Автандил Калманбетов болду. Берүүнү Айзада Касымалиева жүргүздү. Калкты отун энергиясы менен камсыздоонун көйгөйлөрүн чагылдырган бул берүүнүн уландысын саат 9-дагы программабыздан уктурабыз. Аяктап бараткан 2011 жылы эгемендигинин 20 жылдык маарекесин белгилеген Борбор Азия өлкөлөрү үчүн кандай болду? Аймактагы мамлекеттерде байкалган негизги окуялар, тенденциялар кандай? Борбор Азия апт ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы жыл жыйынтыгына арналат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу.
Саламатсызбы? Жыл жыйынтыгына арналган берүүбүздө олуу Казакстан окуяларына токтолобуз. Казакстандын талдоочулары эң башкы деп атаган окуясы жыл аягында декабрда өлкөнүн батыш бөлүгүндө орун алды. Жаңыөзөн шаарында мунай компанияларынын биринде иштеген жумушчулардын 8 айга созулган арыздык акциясы кан төгүү менен аяктады. 16 декабрда Казакстан жыл бою даярданган көз каранчылык күнүн майрамдап жаткан кезде болгон кагылышта полиция күчтөрү ок ачып, натыйжада расмий маалымат боюнча 15 адам кастап 90 ашуун киши жаракат алды. Мунайчылардын социалдык талаптардан башталган нарызылык акциясынын башындагы анча олуттуу маани бербеген бийлик аягында кырдаалды жөнгө салуу аракетинде саясий кадамдарга барууга мажбурланды. Президент Нурсултан Назарбаевдин өзү да соңунда мунайчылардын талаптары жөндүү экендигин моюндады. Казакстандык жаш активист Жанбулат Мамай Азаттыктын кабарчысы менен маегинде жаң өзөндөгү кан төгүүнү жылдын эле эмес Казакстандын көз каранчылык тарыхындагы башкы окуя, экинчи желтоксон деп атады.
Әрине, тура 25 жылдан кейін қайталанып отқан жаңа Қазақстандағы желтоқсан оқиғасынан асып түспесе кем түспейтін үлкен бір жаңағы оқиға болды деп есептеймін өз басым. Және бұл жаңағы мынау Қазақстанда болашақта егер осындай наразылықтар жалғасатын болса, Ливия сценарийі қайталануы мүмкін бе деген бір үлкен сауалдарға жауап беретін және осындай бір қоғамды да билікті де тығырыққа тірейтін бірден бір мәселе деп есептеймін. Және осы мәселеден артық оқиға Қазақстанда бір жылдың ішінде емес, соңғы 20-25 жылдың ішінде жаңаөзен оқиғасынан асып түсетін қанпезерлігі жағынан, масштабы жағынан, содан кейін қоғамға әсер етуі жағынан ондай оқиға болған жоқ, және бірден бір оқиға осы деп есептеймін өз басым.
Деди қазақстандық активист Жанболат Мамай. Аяқтаған жыл бойы Қазақстан ішкі саясатында президент Назарбаевтың билігінің тышқы түспөлін улам жаңа элементтер мен дағы бекемдөө жараяны жүрді. Жыл президенттин бийлик мөөнөтүн референдум аркылуу узартуу боюнча демилгелер менен башталып, демилгени парламент расмий колдоп, бирок акырында Назарбаев өзү четке кагып, апрелде кезек шайлоодо дагы бир мөөнөткө шайланды. Президенттик шайлоонун арты Казакстанда парламентке да мөөнөтчү шайлоо өт деген күбүр шыбырлар менен коштолду. Ноябрь айына барып бул маселе чын чыкты жана Казак парламенттин төмөнкү палатасы Мажилис депутаттар тобунун өз демилгеси менен таратылды. Жаңы шайлоо 15-16 январ күндөрү өткөнү турат. 2011 жылы Казакстандын саясий чөйрөсүндө орун алган жараяндарды көпчүлүк талдоочулар президент Назарбаевдин элитаны орунго торуштуруп, бийликти мураскерге өткөрүүгө даярдыктын башталышы катары мүнөздөшкөн. Бирок жаң өзөндөгү кан төгүү ак ордонун пландарын өзгөртчүдөй, анткени жаң өзөнгө байланыштуу Назарбаев анын ыктымал мураскеринин бири катары каралган күйөө баласы Тимир Кулибаевди эл көзүнө кызматтан чететүүгө аргасыз болду. Кулибаев Казакстандын курамына мамлекеттик мунай компанияларда кирген Самрук Казына корун башкарчы, коомдук проблемаларды анализдөө боюнча Алматыдагы борбордун директору Мирурет Махмутованын пикиринде 2011 жылдагы окуялар Казакстан терең өзгөрүүлөргө муктаж экендигин көргөздү.
Хотелось бы надеяться, что власть поймет, что проводить международные саммиты...
Бийлик эл аралык саммиттерди, диндердин курултайын, Азиядан өткөрүү менен ар бир казакстандыктын бакыбатчылык үчүн кам көрүү, тынчсыздануу эки башка нерсе экендигин түшүнөт деген чоң үмүт бар. Эгер сиз азыр интернеттеги талкууларды карасаңыз, жашоо деңгээли жакшы эле деп эсептелген катмарда бийлик проблемаларды реалдуу жол менен чечпестен, өзүн даңктоо менен алектенгенине абдан кыжырданышты. Андыктан менимче эң биринчи кезекте бул мындан ары улана албасын аңдап билүү керек. Буга биздин чиновниктердин кыраакылыгы менен стратегиялык ой жүгүртүүсү жөндөмү жетеби же жокпу? Мындан менин күмөнүм бар.
Насколько хватит или не хватит на это дальновидности или умения стратегически мыслить у наших чиновников, у меня есть сомнения.
Казакстандын 2011 жылдагы башкы окуясына арналган комментарийлеринде айрым батыштык басылмалар, маселен Британдык экономик журналы, бул өлкөдө инкылап болбосун, бирок анын Борбор-Азиядагы стабилдүүлүктүн очогу деген имиджи бир демалышта бошоңдой түшкөндүгүн белгиледи. Кошумчалай кетүүчү дагы бир жагдай, аяктан 2011 жылы Казакстан бир катар террордук актыларды жангечтердин чабуулдарында баштан кечирди. Америкалык Стратфор иликтөө уюмунун эсебине караганда аяктаган жылы террордук актар 7 ири шаарды жана облустук борборлорду камтыды. Май айында Актоо менен Астанада, октябрь айында Атырауда, ноябрда Тараз шаарында жангечтикке баргандар тартылган жардыруулар орун алган. Казак коопсуздук күчтөрү жыл ичинде кеминде 5 ирет террорчу делгендер менен атышты жаларга каршы атайын операция өткөрүштү. Казакстан өкмөтү террордук колсалдарды ислам экстремизминин күчөгөнүнө байланыштырганы менен Стратфор иликтөө уюмунун пикиринде мунун башка да көп факторлору, анын ичинде экономикалык абал, саясий чыңалуу өңдүү факторлору да бар. Жаңы жөндөө кантуу жана террордук актылар Казакстандын стабилдүү өлкө катары беделин солкулдатты деген пикирлерге коомдук проблемаларды анализдөө боюнча Алматыдагы борбордун директору Мирурет Махмутова да кошулат. Бирок анын Азаттыкка айтканына караганда булардын түпкү себептери эки башка.
Причины этого различные. Конечно, в основе вот этих терактов и событий в Жанаозене, безусловно, конечно, что и имеют место социальные проблемы.
Мунун себептери ар кандай. Терактар менен жаңы өзөндөгү окуялардын негизинде социалдык проблемалардын бардыгы чындык. Бүткүл Казакстан Алматы же Астана эмес да. Бирок бул эки башка жараян. Терактар башка, жаңы өзөн башка өңүттөгү окуя. Анткен менен чындык бир. Эки жактан тең, биз абдан жаш кеткен адамдарды көрдүк. Бирок толук айкындыкты, тергөөнү тилекке каршы көрө алган жокпуз. Анткени Актоо облусунда, Тараз шаарында, Алматынын алдындагы Боролдой кыштагында адамдар жөн эле мерт болгон окуялардын учугу кайда жатат? Проблеманын булагы кайда? Бизге түшүндүрүлбөдү. Алар террорчулар болгон деген гана жарлык тагылды. Менимче проблеманын түпкү себебин таппай туруп, аны чечүү мүмкүн эмес.
Чтобы разобраться с первоистоками всех этих проблем, решать эти проблемы невозможно.
Дейт алматылык талдоочу Мирурет Махмудова. 2011 жылдагы террордук чабуулдарга казак бийликтери диний ишмердик жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамын катаалдаштыруу менен да жооп берди. Жаңы мыйзамда диний бирикмелердин катталышы үчүн талап күчөтүлдү. Ошондой эле мамлекеттик мекемелерде диний ырым жырымдар жасоого тыюу салынды. Бул мыйзамдын кабыл алынуусу да Казакстандын 2011 жылдагы талаштуу окуяларынын бири болду. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн жыл жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, эми Тажикстан тууралуу. Бул коңшу өлкөгө келсек, Азаттык радиосу менен маектешкен талдоочулар аяктаган 2011 жылдын Тажикстан турмушуна терең из калтырган окуясы катары эки учкучтун соттолушуна байланыштуу орус менен болгон чатакты аташты. Душанбелик журналист жана саясат талдоочу Марат Маматшаев мындай дейт.
Самое крупное событие это, конечно, процесс над летчиками.
Эң ири окуя албетте учкучтар үстүнөн болгон сот жараяны. Менимче бул Тажикстан үчүн жылдын башкы окуясы. Бул жерде маселе Орусия менен мамиледе эле эмес. Бул жараян биздин азыркы саясий системабыздын кемчиликтерин дагы бир жолу көзгө сая көргөздү. Тажик орус мамилеси бул жерде экинчи баскычтагы маселе. Эң башкысы бизде кандай болоорун даана көрдүк.
Я думаю, вторично. Самое главное то, что мы выпукло увидели, что как вот
у нас происходит.
Еске сала кетсек, Тажикстандын Коргон Төр шаарынын соту аяктаган 2011 жылдын ноябрь айында орусиялык компанияга иштеген 2 учкучту Орусия менен Эстониянын жарандарын авиа тетиктердин контрабандасы менен алектенген, чекарада мыйзамсыз өткөн абаташуулардын элдрлык эрежесин бузган деген айып менен 10.5 жылдан эркинен ажыраткан. Бирок мунапыс жөнүндөгү соңку мыйзамга байланыштуу өкүм 2 жылга кыскартылып 8.5 жылга түшүрүлгөн. Учкучтар 2011 жылдын май айында Тажикстан аба мекендигине Ооганстан тараптан кирип, Коргон Төрүнүн аба бекетине конгондон кийин камакка алынышкан болчу. Бирок Орусиянын катаал жана кескин реакциясынан кийин Тажикстан учкучтарды абактан кайра дароо эле чыгарууга аргасыз болду. Башкача айтканда, баштапкы өкүм кийинки баскычтагы облустук соттун чечими менен өзгөртүлдү. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмүн саясий куугунтук катары айыпташып, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге бул терс таасирин тийгизерин ачык айткан. Агауда Орусиядан жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарыла баштаган. Бул Москванын жооп чарасы катары каралган. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустов да орус учкучтарынын ишин Тажикстан үчүн жылдын олуттуу окуяларынын маанилүүсү деп эсептейт. Анын пикиринде бул окуя бир жагынан Орусияда туруктуу стратегиялык өнөк болбой турганын, экинчи жагынан Тажикстандын алсыздыгын жана экономикалык жактан Орусияга көз карандылыгын дагы бир жолу ачыктады. Ички турмушта болсо мамлекеттүүлүк жетиле электигин, сот жана мыйзам чыгаруу бийлиги аткаруу бийлигине көз каранды экендигин даана көргөздү.
Но и вместе тем показало, что гражданское общество в Таджикистане есть. Прежде всего, она была все почти.
Муну менен бирге Тажикстанда жарандык коом бар экендигин да көргөздү. Биринчи кезекте алар жана Тажикстандын маалымат каражаттарынын дээрлик баары мыйзам тарабында болушту. Эмомали Рахмондун өкмөтү бул маселеде Тажикстан жана тажик эли кандай кун төлөбөсүн Орусияга чегинбөөсү керектигин айтып жатышты. Бирок Рахмондун өкмөтү чегинүүнү чечти. Анткен менен бул чоң сабак болду. Мен эми Орусияга карата тажик өкмөтү кабыл алуучу чечимдер салмактанат деп үмүттөнөм.
Саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учкучтардын окуясынан улам 2011 жылы Орусиянын Тажикстандагы туруму бекемделбестен кайра алсыраганын кошумчалады. Айтор Тажикстан Орусия алдындагы алсыздыгын далилдеп алган окуя өлкө сентябрда көз карандысынын 20 жылдыгын чоң шан шөкөт салтанат менен белгилегенден кийин орун алды. Майрам Нурматына борбордо дүйнөдөгү эң бийик желек илгич орнотулуп, атай жасалган эң узун желек шаардын көчөлөрү аркылуу алынып өтүлгөн. Душанбелик журналист жана талдоочу Марат Маматшаев майрамдык салтанаттар эсте калгандыгын белгилеп, бирок буларды кошумчалайт.
Интеллигенциянын басымдуу бөлүгү бери дегенде мен билгендер муну терс, акчаны маңызсыз жана түшүнүксүз эле чачуу катары баалашкан. Эгер бийлик кандайдыр бир, маселен, имиджин көтөрүү жөнүндө максат койгон болсо, бул максатка ал жете алган жок.
Марат Маматшаев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Тажикстандын ички саясатын аяктаган 2011 жылы уланган тенденция катары диний фактор менен жүргөн күрөштү атады. Ал эми саясаттануучу Саймудин Дустов мунун себебин төмөнкү жагдай менен түшүндүрөт.
Это то, что поляризация.
Бул светтик жана диний ажырым али күчтүү экендигинде, мусулмандардын Ашура майрамы менен байланышкан соңку окуялар буга карата коомдогу көз караштар канчалык ар башка экендигин көргөздү. Бул кайра эле мыйзамды, конституциялык нормаларды же оппозиция же диний ишмерлерди тилекке каршы өкмөт да эсепке албасын көрсөттү.
Берут ни в счет ни сторона оппозиции, ни религиозные деятели, и, к сожалению, ни правительство.
Эске сала кетсек, Ашура диний жүрүлгөсү Тажикстандагы динаятчыларды араздаштырган окуя декабрдын башында болгон. Анда өлкөнүн уламалар кеңешинин атынан таратылган билдирүүдө Тажикстандагы таанымал жана таасирлүү динаятчылардын бири Кожа Акбар Туражан Зода жананын үй бүлөсү өзүн бир диний мазхаптын өкүлү катары көргөзүп, бирок экинчи диний мазхаптын ырым жырымын пропагандалап жаткан үчүн айыпталган. Тажикстан уламалар кеңеши ошондой эле Ханафи мазхабын карманган тажик эли өз тарыхында эч убакта Ашура жүрүлгөсүн өткөрбөгөндүгүн белгилеп, мамлекеттик органдарды Туражанзаданын аракеттерине баа берүүгө чакырган. Өз кезегинде Туражанзада анын дарегине айыптоону уламалар кеңешинин төрагасы Саид Мукарам Абдыкодирзаданын уюштуруусу менен салган иш катары баалап, Тажикстандын башкы динаятчысын салафизмге берилген үчүн күнөөлөгөн. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн 2011 жылдын жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстанга келсек, аймактын эң калктуу жана автаритардык өлкөсүнүн ички жана тышкы саясатында аяктаган жылы кандай тенденциялар орун алды? Өзбекстандык саясаттануучу Камалидин Арабимовдун пикиринде аяктаган жылы өлкөнүн ички саясатында араб жазы аткан окуялардын кыйыр таасири байкалды.
Чем это выражалось? Выражалось в нескольких направлениях.
А бул эмнеден көрүндү? Бир нече багыттан көрүндү. Оппозицияга, оппозициячыл уюмдар менен кыймылдарга карата мамиледен, элдик толкундуулорду тез жол менен чечүүгө даярдыктан көрүндү. А биз билгенден, бийликтер атүгүл элди кан төгүүсүз кууп таркатуу үчүн суу бүркүчтөрдү сатып алган. Бирок иш буга жеткен жок. Жалпысынан Өзбекстанда реформа жүргүзүлүүдө. Бул реформа мамлекет өнүгүнүн кийинки этабына акырындык менен өтүш үчүн социалдык экономикалык атүгүл саясий шарт түзүүгө багытталган. Ошол реформанын негизги учурларынын бири президент Каримов мамлекет башчынын бийлик мөөнөтүн 7 жылдан 5 жылга түшүргөнү. Ал муну кандайдыр бир рекламасыз сөкөтсө эле жасады. Мамлекеттик маалымат каражаттары реформа деп жупуну мүнөздөштү. Чынында бийликтер муну демократиянын чоң жетишкендиги катары даңазалай алышмак. Менимче бийликтер трансформация доорунан камынып жатышат. Биз билгенден Каримов азыр 73-тө, январда 74-кө чыгат. Анын абалы Өзбекстанда жакынкы жылдары бийликти өткөрүп берүү ишке ашуусу мүмкүн экендигин көргөзүүдө.
Состояние показывает, что в Узбекистане очень ближайшие годы могут совершиться передачи власти.
Саясаттануучу Камалидин Арабимов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстандын араб жазына таасирленген жана чет өлкөлөрдө жүргөн оппозициясы активисттери жазында Өзбекстан элдик кыймыл деген саясий уюм курууга жетишти. Бул бирикме расмий Ташкент үчүн жаңы чыңалуу алып келгени менен күзгө барып ал өзүнүн ички кубатын жоготту. Бул үчүн бийликте өз чараларын көрдү. Өзбекстандагы акыркы президенттик шайлоо 2007-жылдын декабрында өткөрүлгөн. Ислам Каримовго анда берилген 7 жылдык мандат 2014-жылы барып аяктайт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу бир испаниердин пикиринде 2014-жыл Ооганстандан батыш күчтөрү чыгарыла тургандыгын жана өзбек конституциясына президенттин кызмат мөөнөтүн 7 жылдан 5 жылга түшүрүү боюнча жаңы киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алганда, Каримов бийлигин дагы чойгусу келсе, эрте шайлоого балким 2012-жылы эле барып коюшу мүмкүн. Анткени бир испаниер белгилегендей ыйдарлык мамиледеги жагымдуу жагдай же Ооганстанга келгенде Өзбекстандын батыш үчүн баркынын мурдагыдан да артканы Каримовго ички маселелерди каалагандай калчоого мүмкүндүк берүүдө. Бул көрүнүш аяктаган 2011-жылы даана сезилди.
Каримов is probably stronger now than he ever has been in the 20 years he's been president of Uzbekistan, independent Uzbekistan that is. Каримов in the past has been
Каримов балким азыр ал көз карансыз Өзбекстандын президенти болгондон берки эң кубаттуу кези. Мурда белгилүү бир тышкы күчтөр ага ички саясатта айрым бир чегинүүлөргө баруусу үчүн кысым көргөзчү. Ал адатта айрым бир чегинүүлөргө барчы же тынчсызданууларды эске алгандыгын билгизчи. Адамдар аны темир башкаруучу дешет. Менимче анын темир колу 2011-жылы бир топ чыңалды. Бул Өзбекстандын ыдырлык мааниси аяктаган жылы анын батыш менен мамилесин улам бир топ өскөнүнө байланыштуу. Пакистандагы проблемалар Ооганстандагы аскерий операцияларга тартылган батыш өлкөлөрүн жабдуучу жолсуз калтырды. Андыктан Каримов ички турмушта каалаган саясатын АКШ, Британия, Германия сындуу өлкөлөр ага абдан муктаж болгондуктан сындай албасын билүү менен ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алды. Менимче ал аяктаган жылда биринчи жолу Өзбекстанда эмнени кааласа ошону батыш өлкөлөрү андан баш тартат же сындайт деп коркпостон жасоого жөндөмдүү болду. Дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу бир испаниер. Ырлык Human Rights Watch уюму 2011-жылдын соңундагы жаңы баяндамасында Өзбекстанды өзүнүн жарандарына фундаменталдык укуктарды бере албаган өлкө деп атады. Уюм ошондой эле Борбор Азиядагы авторитардык өзбек режим менен жакын кызматташууну каалаган батыш өкмөттөрү укук бузууларды көрмөксөн болуп тургандыгын белгилөө менен аларды сынга алды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн 2011-жылдын жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми аймактын эң жабык өлкөсү саналган Түркмөнстанга келсек, айрым талдоочулар түркмөн коомунун ички абалын караганда ага жакынкы келечекте ички нааразылыктын чыгышы коркунучтуудурбайт
Бирок ошол эле кезекте мамлекеттин ашыкча басымы, ички тең салмакты тышкы факторлорго көз каранды кылат деп эсептешет. Түркмөнстандагы жараяндарга сырттан кылдап байкоо салгандардын бири Түркмөнстан хроникасы деген интернет басылманын негиздөөчүсү, адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси деген уюмдун башчысы Фарид Тагбатулин Азаттыктын кабарчысы менен маегинде аяктаган жылы Түркмөнстандын ички саясатында олуттуу деле өзгөрүү байкалбагандыгын белгиледи.
Говорить о политике властей, она практически не изменилась.
Эгер бийликтин саясаты жөнүндө айтсак, ал иш жүзүндө өзгөргөн жок. Эгер бийлик берген убадалардын аткарылышынын практикалык жыйынтыктары жөнүндө айтсак, ал дагы болбоду. Демократиялаштыруу, көп партиялуулук жана башка убадалар болгон. Бирок тилекке каршы бул багытта эч нерсе өзгөргөн жок.
В этом отношении не изменилось.
Фарид Тагбатулиндин айтымында Түркмөнстандын көз карандысынын 20 жылдыгын урматына саясий айыпкер деп эсептелгендер абактан чыгат дегенде үмүт болгон. Бирок бул да акталбады. 2011 жылдын Түркмөнстан үчүн эң кара тактуу окуясы катары Тагбатулин Ашхабадтан көп алыс эмес, Абадан деген жердеги аскерий кампада болгон жарылууларды атады. Расмий эсеп боюнча ал кырсыктан 15 адам каза тапкан. Бирок болгон чындык жаап жашырылды деген укук коргоочулар 2011 жылдын июлундагы кырсыктан бир нече жүз киши мерт болгондугун айтышат. Ал эми тышкы саясатта болсо 2011 жылы Ашхабадтын Москва менен мамилеси мурдагыдай эмес чыңалган абалда болду. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү кескин түшүп кетпесе да төмөндөгөнүн Азаттыктын кабарчысы менен маегинде саясий изилдөөлөр боюнча Москвадагы борбордун директору Алексей Мухин да белгиледи. Ал Ашхабадтын тышкы алакасында аяктаган жылы байкалган соңку тенденцияларды мындайча чечмелейт.
Те тенденции, которые в последнее время наблюдались в изменениях, которые наблюдались в его политике, связаны лишь с тем чувствительным периодом.
Ан саясатында соңку кездери байкалган тенденциялар, өзгөрүүлөр ал үчүн абдан сезимтал мезгилге байланышкан. Жана тышкы топтордун шайлоо мезгилинде турган Түркмөнстандын ичиндеги кырдаалга таасирин азайтууга багытталган. Бирок тегиндей же мындай болобу? Бердимухаммедов өзүнүн чийки затын стратегиялык мамилелердин негизи катары мындан ары да 4 багыт боюнча сунуш кылууга ниеттүү. Алар Орусия, Евробиримдик, АКШ жана Кытай. Менимче сөз Бердимухаммедов бир жагынан Орусияны стратегиялык өнөктөш катары жоготпоо, экинчи жагынан алакаларды диверсификациялап, АКШ, Евробиримдик, Кытай менен мамилелеш болуу үчүн жасоочу өзгөчө маневр жөнүндө жүрүп жатат.
А с другой стороны, идти дальше по пути диверсификации своих отношений и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с Китаем.
Дейт орусиялык саясаттануучу Алексей Мухин. Түркмөнстандын кезектеги президенттик шайлоосу жаңы жылдын февралында өтөт. Атаандаш келген талапкерлер көргөзүлүп жатканы менен жалгыз саясий партиялуу Түркмөнстанда Курбанголу Бердимухаммедов президенттикке оңой эле кайра шайланары күтүлүүдө. Британдык экономист Intelligence Unit уюму 2011 жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү демократия индекс деген баяндамасында Борбор Азиядан Түркмөнстанды 167 мамлекет ичинен 165-чи, Өзбекстанды 164-чү, Таджикстанды 152-чи, Казакстанды 137-чи, Кыргызстанды 107-чи орунга жайгаштырды. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун жыл жыйынтыгына арналган чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүнү Прагада мен Амирбек Азамов уулу жүргүздүм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.